Du lytter til lyden af et sundt sind, en original podcast fra Depressionsforeningen, støttet af Trygfonden. God fornøjelse.
Velkommen til podcasten Lyden af et sundt sind. Jeg hedder Anders Guldberg.
Og jeg hedder Maria Ladekarl.
Og Maria, vi skal snakke om noget, som i hvert fald måske er lidt nærmere mig end dig. Jeg snakker med Svend Åge Madsen. Ved du, hvem han er?
Ja, det ved jeg godt.
Ved alle ikke det?
Det håber jeg.
Ja. Jamen, nu har jeg jo siddet og snakket med ham, og han er bare... Han har en dejlig, tyk stemme, som jeg godt kan lide. Så ved han jo... Altså, han ved alt om mænd og depression og forsket i hele det her område her. Så vi skal snakke om mænds depressioner. Og så alt, hvad Svend Åge Madsen her går og roder i.
Fordi det, at mænd også har depression, er jo også stadigvæk noget, som der er svært at tale om. Og fordi vi ser i statistikkerne, at det er kvinder, der har depression, og vi er meget mere deprimerede, end mænd er. Men i virkeligheden er der jo en højere selvmordsrate hos mænd. Og det kan man jo se, at måske går de bare ikke til lægen. I lige så høj grad, som
kvinder gør. Det er i hvert fald en af grundene. Der er faktisk rigtig mange andre også grunde til, hvorfor det er sådan her. Og det er jo næsten, vi skal næsten lade manden selv.
Ja, det synes jeg. Han ved meget mere om det, end vi gør.
Ja, men altså, efter jeg har snakket med ham, så synes jeg, ved rigtig meget om det. Nå, skal vi ikke bare med det smil på læben sige velkommen til Svend Åge Madsen her i podcasten. Og så er det her vores rigtig sidste episode. Ja. Vi har en lille krølle, vi gerne vil slutte af med i næste uge, men rent faktisk er lige nu, som det ser ud nu, så er det her vores sidste episode med vores sidste gæst. Mm. Det skal jeg sige, at vi arbejder ihærdigt på at komme tilbage med nye episoder, fordi vi synes, der er områder, hvor vi stadig mangler at stikke fingeren ned og mærke, hvad er det, der sker her, og prøve at formidle noget viden og nogle historier.
Ja, vi er slet ikke færdige.
Nej.
Så vi håber meget, at vi får mulighed for at fortsætte. Så hvis I ikke er trætte af at høre på os.
Nå, men rigtig god fornøjelse med dagens episode, der handler om depression og mænd. Psykolog, PhD, klinikspecialist, klinikchef, chefpsykolog, forskningsleder, forfatter. Titlerne bevidner jo om et langt og rigt arbejdsliv, men jeg er jo nysgerrig. Altså, en ting er, hvad man kan google sig til af titler, men hvad kunne man ellers skrive?
Ja, altså jeg er jo først og fremmest formand for en NGO, der arbejder for mænds mentale og fysiske sundhed. Og der arbejder jeg med min psykologfaglighed og min forskningsfaglighed og min kliniske specialistfaglighed fra mit behandlingsarbejde gennem tiden. Jeg har jo tidligere været chefpsykolog i 25 år på Rigshospitalet for det, der hedder Klinik for Psykologer og Pædagoger og Socialrådgivere på børne- og fødeområdet. Og det er jo inden for det område der, eller arbejdet med det med fædre, at jeg blev interesseret i hele den mandlige problemstilling, hvis man kan kalde det. Det er alt, hvad der handler om mænds sundhed og sygdom, psykisk og fysisk.
Jeg tænker, det må være et spændende område, fordi jeg har en formodning om, at dengang, det var jo tilbage i slut 80'erne og start 90'erne, der var vel ikke så meget viden på det område, så du har været med til at skabe en masse viden.
Ja, man kan sige, at jeg opdagede hele det område der, fordi jeg lavede min PhD-afhandling om kvinder og fødsler og relationer til spædbørn, og der opdagede jeg så pludselig midt i det med alt det med fødselsdepression, at der også var en far, der havde det dårligt. Og jeg var selv far på det tidspunkt, men havde ikke tænkt i de baner der, men da jeg så ham, blev det jo meget klart for mig, at der er et område her, som var uopdyrket. Så da jeg blev ansat på Rigshospitalet, så sagde jeg, at nu kommer jeg herind, men jeg vil altså arbejde også i forhold til fædre. Det var de meget, den ledelse, der var der dengang, synes de var rigtig, rigtig fedt. Og så blev jeg inviteret til noget, som jeg aldrig havde hørt om før, som hed World Congress on Men's Health. Og det viste sig så, at der var der altså 800 mennesker fra 72 forskellige lande samlet i Wien på et emne, jeg aldrig havde hørt om som et eksplicit emne. Så det var det, der så fik mig til at tænke, at det må vi også have i Danmark. Og siden har vi jo så arbejdet for det med at lave selskab og forum for mænds sundhed, og især sat en masse projekter i gang, som vi har nu, og i dag er vi jo så kommet på finansloven, så det tog lige nogle år at komme dertil, men det er gået rigtig godt her på det sidste i hvert fald.
Ja, Nu er jeg jo ung af 90'erne, og det kan være, at jeg ikke læste de rigtige aviser dengang, men dengang fyldte det jo ikke særlig meget medierne. Det var vel ikke en ting, man snakkede om. Det var bare, jamen, manden havde en rolle i samfundet på en eller anden fasong. Ja, ja. Er det for firkantet sat op, eller?
Nej, det er det. Jeg synes, det der var det sjove ved det, det var, at når man brugte ordet køn, så tænkte alle på kvinder. Og det er jo det, der er interessant ved det, at det at ligesom få sat det op, at mænd faktisk har et køn, og er et køn, og gør et køn, og hvad fanden det hedder i alle de der forskningssammenhæng, det var der bare ikke tale om. Hvis man talte om køn, så talte man om kvinder. Og når jeg blev inviteret ud til at snakke om noget om mit faderarbejde, så var det stort set også kun kvinder til stede dengang i starten, fordi det var noget med køn. Så mænd har ikke haft en interesse for det, og jeg har da også oplevet på Rigshospitalet, når man har siddet med gruppen med klinikchefer, og man begynder at tale om noget, at mænd har et køn, så har man sådan rokket uroligt på stolen, og så skulle der fyres en vittighed af en fart, fordi, og det er meget den tilgang, mænd kan have til det der, det er det der med, jamen, så skal vi hurtigt videre væk fra det, og ikke fordybe os i det. Så det er en lang, lang rejse, eller hvad sådan noget det hedder, at komme frem til at tale om mænd som køn, og jeg mener stadigvæk, der er rigtig lang vej for at komme frem til, at mænd også taler om sig selv som et køn. Problemet er, at der er en masse fordele ved at se sig selv som et køn, og det gælder ikke mindst det emne, vi skal snakke om i dag med depression. Altså, hvis man ikke ligesom siger, hov, jamen der er der nogle særlige ting, der gør sig gældende i forhold til mænd på det fysiske og psykiske område, jamen så kan man heller ikke gøre noget ved det. Og hvis vi bare lige har fået overstået coronapandemien forhåbentlig, så har vi jo peget på lige siden april 2020, jamen mænd har altså dobbelt så stor dødelighed af coronavirus, men der er ikke nogen som helst i det danske sundhedsvæsen, der har taget det op endnu, og ligesom sagt, hov, jo, vi har snakket om de ældre og sårbare, ja, og vi snakker om børnene, så der er ikke problemer med at snakke om bestemte samfundsgrupper. Men når det handler om køn, så er det næsten ikke til at få på banen. Og derfor har vi været en gruppe på internationalt plan fra John Hopkins i USA til forskellige steder, forskningssteder rundt om i verden, som har prøvet for det her på dagsordenen, om at der er altså en helt markant sundheds- eller kønsfaktor i forhold til, hvordan man bliver ramt af corona. Også hvordan man agerer i forhold til smitte og alt sådan noget. Og det tror jeg bare, altså kernen i det er, at det hjælper, hvis man ser på de kønsforskelle, der er. Fordi så kan man målrette nogle handlinger, eller udvikle nogle tilbud, eller man kan lave nogle ting, som ligesom får alle med. For det er jo tåbeligt, at mænd har en dobbelt så stor dødelighed, men man agerer, som om mænd og kvinder har ens dødelighed. Det vil sige, at der måske er dobbelt så mange mænd, der er døde, som behøver at gøre det i forhold til de generelle ting. Og sådan gælder det jo hele vejen igennem, og det gælder ikke mindst, når det handler om psykiske problemer, hvor man kan sige, det har været endnu sværere for mænd at forholde sig til det med psykiske problemer. Det er fordi, vi ikke er indrettet på det. Det gælder jo helt noget af det, vi startede med på internationalt plan, det var det der med at sige, at vi vil have kønsdata på det her corona. Og det fik man ikke, og det har jeg kæmpet i over et halvt år for at få kønsdata ud fra Sundhedsdatastyrelsen og Statens Serum Institut. Jeg skrev til dem, jamen det er klogt ting, men det har vi ikke mulighed for og alt sådan noget. Og det endte med, at vi henvendte os til nogle partier i Folketinget, som så gik til sundhedsministeren og sagde, kan vi ikke få nogle kønsopdelte data på det her corona? Det er også i forhold til smitte. Man vidste, hvor mange der var smittet i Holbæk i forhold til Holstebro, men man vidste ikke noget om, altså i forhold til, hvor mange testede, var der så smittet på køn. Så de der ting har man ligesom ikke taget alvorligt, og hvorfor er det svært at sige? Men det har været i alle lande, det har været et problem. Det er også i USA, det er også i England og Storbritannien, som jeg har kommunikeret mest med, at der har det været et problem. Så det er svært at få køn på dagsordenen, og man kan sige, når køn i vores tid og historie er kommet på dagsordenen, eller fordi kvinder, de har sat det på dagsordenen og krævet ligestilling på nogle områder. Ja, hvis ikke mændene gør noget selv, så kommer det måske ikke på dagsordenen, eller samfundet indser for eksempel, at der også er kæmpe store gevinster ved at sætte mænd på dagsordenen. Altså, der er 3.000 mænd, der har en overdødelighed om året, inden de går på pension, så man kan sige, det vil da være en fordel årligt at have 3.000 flere mænd i den produktive alder, da mænd, når de er over 55 år, koster 20% mere i sundhedsudgifter end kvinder over 55 år. Og vi bliver ældre og ældre, så det bliver en kæmpe økonomisk byrde. Så bare sådan nogle små ting i forhold til det der med, at man mister sin far for tidligt og alt sådan noget, sin mand, så bare på det samfundsøkonomiske område, vil der være kæmpe fordel ved at se på. Og det gælder jo også, når det handler om mentale lidelser, at jamen, altså, tænk på alle de mænd, der går rundt med uopdagede psykiske lidelser, sandsynligvis er sygemeldt, sandsynligvis, eller 100% har det rigtig dårligt, men også set i et samfundsperspektiv, ikke har den produktivitet, som samfundet gerne vil have, hvis vi skal se sådan regnearksmæssigt på det. Ikke? Altså, jeg interesserer mig primært for, hvordan mennesker har det, men det er bare for at finde frem til de argumenter, der eventuelt kan bruges i forhold til det her. Og det er der så også nogen, der har syntes, siden vi nu er kommet på Finansloven, Forum for Mænds Sundhed, at der er en pointe i det. Men 2 millioner om året, der er selvfølgelig lang tid til sundhedsudgifter. 400 milliarder, eller hvad det nu er, de koster. Det kan jeg ikke huske. Så der er selvfølgelig et stykke vej, men vi opfatter det der som trods alt en form for anerkendelse af, at der er en problemstilling. Ikke? Og vi er bare nødt til at banke på hele tiden. Det er også derfor, jeg starter med at sige, at jeg er med i at formand for en NGO. Det er så den sag, siden jeg holdt op med at være chefpsykolog på Rigshospitalet, som jeg så har brugt alle mine kræfter på.
Man kan sige, linjen går jo fra, at da du startede inden for det her felt, vidste man ikke særlig meget. Man ved noget nu, men der er jo måske stadig nogle ting, der er så fasttømret. Altså det der med, at mænd dør før kvinderne, sådan er det bare. Eller man er måske fortrøstningsfuld på fremtiden, men der er langt igen. Ja. Og det er svært, at dem, det handler om, ikke selv sætter agendaen.
Og det gør flere og flere mænd også. Det er jo så bare et balancepunkt, fordi det kan jo skære ud i mange forskellige sammenhænge og blive sådan, så er det kvinderne, der er hovedproblemet og fjenden og sådan noget, ikke? Og jeg synes jo, det er jo vigtigt at sige, at der kan jo godt findes uligestilling, uden at der er nogen, der undertrykker andre. Det er bare nogle forskelle, nogle ting, vi ikke har opdaget, noget, vi ikke har gjort ved. Noget af det vigtigste for mig har været at sige, at den viden, som er vores hovedudgangspunkt, den har ligget der stort set hele tiden. Hver eneste gang på sundhedsområdet, på alle mulige steder, så har dataene ligget der. Altså, der er for få steder, hvor man laver kønssegregeret data, men alle de steder, det har været, trods alt i dødsårsagsregisteret, som er min yndlingsgodnatlæsning, der kan man simpelthen se, at det har eksisteret i alle de år, det har eksisteret per 100.000 kvinder, per 100.000 mænd, for alle sygdomme fra den ene ende til den anden, har mænd en overdødelighed på fra 20-300%. Så der er ikke noget nyt i det, der er mange, der interesserer sig for det. Første gang det kom op i tv, det der med, at mænd havde en overdødelighed, en større dødelighed af covid-19, der var tv-doktoren i fjernsyn, og han sagde så, og det er jo noget af det, der er så typisk ved det, han sagde så, ja, vi mænd er jo nogle skrav. Og så grinede man lidt af det. Og der kommer altid et smil på, hver gang man snakker om, at mænd har den her større dødelighed. Så er det ligesom sådan lidt, ja, de er jo halvdumme og et eller andet. Det er også meget tit i debatten kommer til at handle om, at jamen, så er det mændenes egen skyld, hvis det er sådan, og så må de jo selv leve med det. Frem for, og det er jo så vores hovedpointe, det er at sige, jamen, det professionelle, forskningen, servicerne, de skal ud og være tilpasset mænd, ligesom de har tilpasset sig kvinder. Det er en super god idé, at de har tilpasset sig kvinder. For eksempel har man inden for hospitalsvæsenet eller den medicinske verden, har man jo nu noget, som hedder women medicine, kvindemedicin, som samler ligesom alle mulige aspekter af det kønsmæssige, hvor man både har graviditet og fødsler og prævention og især obstetrikker og gynækologi, men man har også vold mod kvinder, man har kvinder med underlivskræft, de er også puttet ind i det, så kvinder med kønsbaserede kræftsygdomme, de er inde i det felt også. Det er vold mod kvinder, voldtægt. Alt det er samlet ligesom i en enhed, og der er professorer eller professorater i kvindemedicin. For mænd har man intet, der samler ligesom den helhed, det er ved at være mand, som kunne være en række forskellige ting. Det var da jeg kom hjem fra Wien i 2002, og var det jeg prøvede på at snakke med direktionen på Rigshospitalet om, kunne vi prøve at lave et eller andet. Men der var det jo så sådan, at alle havde deres små hasaner, som de så ville. Så urologien, de ville kigge på det der område, og andrologien ville kigge på det og det og det. Så der var ligesom ingen samling i det. Og det er jo, hovedpointen er jo nok, at man ikke får samlet det medicinske og det sociale og det psykologiske i den helhed, det er i vores virkelighed. At man ikke vil se det, fordi man har så specialiserede områder inden for medicinen, at det er svært at gøre. Og der har kvindebevægelsen i hvert fald været med til at skabe kvindemedicin, og på den måde forlade, at man ser på hele mennesker, og ikke kun på underekstremiteter, eller hvad det nu kunne være. Og det er tror jeg, så bare en... Det er ikke sikkert, at vi får det inden for mandeområdet, men det vi arbejder for, er jo ligesom at se de her ting i sin helhed. At når kortuddannede mænd har så markant større sygelighed og dødelighed, så er der nok en sammenhæng mellem det sociale og det uddannelsesmæssige og sundhed og sygdom og samlivsformer og alt den slags ting, som vi kan se hænger sammen med.
Jeg tror du bare, det er et spørgsmål om tid, før vi begynder også at kigge lidt mere, altså at det bliver ligesom en agenda, eller tror du, det er lidt op af bakke stadigvæk?
Nej, altså jeg vil sige, det går jo lidt fremad, men vi mangler jo ligesom nogle større institutioner, eller hvad man skal sige, som ligesom griber det og siger, ja, det er noget. Altså for eksempel har vi jo meget snakket om i forbindelse, der blev jo lavet pakkerforløb for alle mulige sygdomme i vores samfund i øjeblikket, også på det psykiske område. Der har vi jo prøvet i kræftpakker, diabetespakker og påpege, jamen den her mandlige overdødelighed, den må adresseres i en kræftpakke. Hvis mænd har 34% større dødelighed, men de har kun 7% større forekomst, så den her fire gange så stor dødelighed i forhold til, hvad de burde have i forhold til kvinder. Hvordan vil I adressere den i en kræftpakke? Og det har vi så ikke. Vi arbejder med alle køn, som de siger, eller et eller andet. Og så det der med at blive specifik på det, det mangler vi på en eller anden måde, at nogen tager alvorligt. Vi arbejder jo meget ud fra nu, at WHO i september 2018 vedtog en strategi for mænds sundhed og forbedring af mænds sundhed. Og den har den danske regering tilsluttet sig. Søren Brostrøm sad i programkomiteen, kronprinsesse Mary præsenterede det, og der er ikke sket en skid i Danmark. Så på den måde kan man sige, vi har sådan set ordene på banen om, at det her det er vigtigt. Vi har også en institution som WHO, som trods alt har fået lidt mere popularitet herinde for de sidste par år med sin agerende i forhold til corona. Men der er ikke nogen centrale institutioner eller personer nok i Danmark, som griber det og siger, ja, det her må vi have en strategi på. Det her må vi have et systematisk arbejde på. Det er det, der mangler. Ikke? Der kommer meget tit noget sporadisk op. Så kunne der komme lidt satspuljemidler, så kunne der komme et lille projekt. Men det der med, at vi kan arbejde meget, meget systematisk, og det har vi så nævnt i vores finanslovsmiddelstøtte, at det er det, vi arbejder for, så at implementere den her WHO-strategi i Danmark, og prøve at overbevise politikerne om det, og alt sådan noget der. Så det kan man sige, det er at det, vi står med det i dag, men der er intet sket, bare lige for at være helt sikker.
Mange af de her pointer, du også kommer med her, nærmer sig den artikel, som jeg læste forud for vi skulle snakke i dag, som jeg synes er rigtig god, som hedder Men's Mental Health and Wellbeing are Global Imperative. Jeg sidder her og kigger på mine noter, ikke? Det kan man godt tydeligt høre. Men her har du blandt andet lagt fem årsager, og den første er, at mænd er underdiagnostiseret i forhold til kvinder. Og her zoomer vi selvfølgelig lidt mere ind på depressionen her. Altså, hvad kan og gør vi ved det? Fordi der er mange, der sidder og lytter her, som ved noget om depression, ikke? Altså, fordi de har den inde på livet, eller deres kære har den inde på livet.
Altså, det som fik mig på det spor at arbejde med det var det, som man kunne kalde Gotland-erfaringen. Altså, det der med, at man på den svenske ø Gotland i 80'erne havde et niveau af selvmord, som man gerne ville gøre noget ved. Og svenskerne, de er jo altid meget systematiske, så de sagde, det her, det vil vi gøre noget ved. Vi ved, at depression og selvmord hænger sammen. Så vi skal opdage depression tidligt og få folk i behandling, og så vil det kunne nedbringe antallet af selvmord. Som sagt, så gjort, så uddannede man de almen praktiserende læger, almen læger på Gotland, til at være god til at opspore depression hos deres patienter ud fra de redskaber, man nu havde. Det blev en kæmpe succes. Antallet af selvmord faldt efter 5 år med 60%, men kun for kvinder. Mændenes selvmord rokkede sig ikke ud af stedet. Og det blev en øjenåbner, hvor jeg mener, vi kunne uddrage 3-4 forskellige super vigtige konklusioner. For det første, at når mænd har det skidt, er det ikke altid, de er gode til at definere det som, jeg har det psykisk dårligt. At det der med, om man ved, at sådan som man har det, er noget, man kan få hjælp til, eller det findes som ligesom noget, man kan sætte ord på, og det er jo meget tit det der problem for mange mænd. Så det der med, at man har nogle tilstande, hvor det er vigtigt, at hvis de skal opdages hos mænd, så er det ofte andre, der også skal opdage det. Det er jo tit, hvis man siger en mand, der ser rigtig trist og ked ud af det, ud af, at man siger til ham, du har det da ikke så godt, hvor han siger, nej, men jeg er bare noget træt for tid, eller et eller andet. At det er nogle af de ord, mænd har på det. Og der tror jeg så bare, meget mere offentlighed, meget mere samtale om, at der findes psykiske problemer, åbenhed, som jo både Depressionsforeningen og en af os og alt muligt er meget, meget aktiv i, det tror jeg er rigtig vigtigt. Det næste er så, at vi ved godt, at når mænd så godt ved, at der er noget galt, de bør kunne få gjort noget ved, så har de svære ved at komme til lægen. Og det er jo en vigtig pointe i forhold til, at hvordan kan de her tilbud være på en anden måde? Og der gælder det fysiske og det psykiske på mange måder. Hvordan kan man være opsøgende? Hvordan kan man i helbredstjek også være sørge for, at det mentale bliver inkluderet og sådan noget? Så det er det andet trin. Det næste trin var, at der faktisk var en hel del mænd på Gotland, som kom til deres praktiserende læge, og som han ikke opdagede, de havde det skidt, og som begik selvmord bagefter. Og det var jo så der, hvor man kan sige, at sundhedsvæsenet virkelig burde få en øjenåbner. Det var, jamen mænds psykiske problemer kan vise sig på nogle andre måder end de symptomer, han sidder og kigger efter i sin Beck-skala og Hamilton-skala og alt det der. Og det har der så været meget, meget diskussion om. Så det fandt vi jo så ud af, at i den europæiske psykiatri har man så arbejdet med de der udadreagerende måder, at flere mænd, når de har det dårligt, de kommer ofte i konflikter, de trækker sig væk fra andre. Det er sådan to, udover de sædvanlige symptomer, som vi alle sammen kender, så er det nogle af de ting, vi skal reagere på i omgivelserne, hvis vi ser mænd begynde at ændre adfærd eller tilstand og agere. Det er bare ikke noget, som lægerne eller psykiaterne eller andre har taget alvorligt som nogle reaktionsmønstre. Jeg kan huske, at uden at genere dem, at Psykiatrifonden på et tidspunkt havde en udstilling nede i forhallen på Rigshospitalet, hvor de så sagde, at samtidig så kan mænds psykiske problemer vise sig som psykopatiske tilstande. Og så det var ligesom at sige, jamen altså, så er du psykopat, hvis du er mand og har det dårligt. Men hvis du er kvinde og har det dårligt, så er det synd for dig, ikke? Altså, og det er jo det der pointen, at hvis man er god til at fortælle, at man har det skidt, så får man omsorg. Men hvis man kommer i konsultationen og lugter af øl klokken 9 om formiddagen, og er mutter indlukket, eller irritabel og udadreagerende, jamen så er det om at få en ud af konsultationen så hurtigt som muligt igen. Så det der med viden om, at mænd har nogle særlige symptomer, vi skal være opmærksomme på, det er heldigvis på det område, hvor jeg arbejder, kan jeg se nu på nogle undersøgelser, blevet meget inkluderet i forhold til at opspore fødselsdepression hos mænd, ved at bruge det, som hedder Gotlandskalaen, der kom ud af det der, som mange, der lytter her, selvfølgelig godt ved noget om. Men den har jo ikke været særlig anerkendt, og den er heller ikke blevet udviklet så meget. Men der kan vi bare sige, at to ting. Den ene ting, det er, at for mange af de skalaer, vi bruger til screening og diagnostisering, der skal vi have de her særlige symptomer med, som blandt andet er i Gotlandskalaen. Det er den ene ting. Den anden ting er, at med mange af de skalaer, man bruger, der er man nødt til også at sige, jamen cut-off point for mænd og kvinder skal være forskellige. Vi har nogle skalaer i forhold til fødselsdepression, hvor det rigtige er at bruge og sige, at kvinder cut-off for kvinder er 12 eller 11, og for mænd er det 9 eller 10. Og det er valideret i alle mulige undersøgelser rundt om i verden. Så bare det, og det er jo fordi, den måde, som mange skalaer spørger ind til mentale tilstande på, det er jo sådan noget med, ligesom den mest brugte stressskala, at det er at sige, hvor ofte føler du, hvor ofte føler du, hvor ofte føler du, hvor ofte føler du. Og ved vi bare notorisk, at hvis man spørger mænd og kvinder om den slags, så vil kvinder score 5% og 5 point højere, når de bliver spurgt om noget med at føle, både i den ene og den anden retning. Så det der med at finde ud af måder at spørge på, som er anderledes, end vi plejer, det er noget af det vigtigste for at kunne få undgå, at mænd er underdiagnostiseret.
Hvornår var den her Gotland-skala? Og hvad der skete sidenhen, tænker jeg?
Ja, den er jo gået op og ned, frem og tilbage, hvem der bruger den. I noget af den europæiske psykiatriske forskning er den brugt rigtig meget. Wolfgang Rutsch, som arbejdede i Wien dengang og senere i Sverige, så i hvert fald i Østrig og Tyskland har den været brugt rigtig meget. Men det har også været sådan typisk, at man kunne se på det, for eksempel i psykiatrifonden, nogle gange er den på som en skala, andre gange er den ikke på som en skala. Så der er mange, der er i tvivl om det, og et stort problem er selvfølgelig, at hvis man laver grunddefinitionen af, hvad er en depression, det er noget indadvendt. Det er selvbebrejdelser. Jeg duer ikke til noget. Jeg skulle aldrig være blevet født. Det var meget bedre, hvis jeg ikke var her. Alle de følelser og sænket stemningsleje, som man siger, det er selve definitionen på en depression, så er det selvfølgelig svært at se, at de her udadreagerende måder og tilbagetrækkende måder, det kan man måske bedre forstå, men de udadreagerende måder og misbrugsmåderne, at de ikke bliver set som symptomer på det. Så det er jo også en definition af, hvad er på den måde, hvordan vil vi ligesom definere depression. I USA har man snakket meget om en maskeret depression, og sige, at mens udadreagerende måder, vrede, aggression, lav stresstærskel, misbrugsadfærd af forskellige slags, at det er en måde at vise en depression, som egentlig er det, som vi normalt kalder en depression. Og det er jo sådan en maskeret depression, og det kunne være en interessant pointe. En anden pointe kunne være den, og det er lidt, der ligger mere i den europæiske psykiatriforskning, det er jo ligesom at sige, jamen, det er endnu et eksempel på depression. Man kan både være indadvendt og udadvendt og tilbagetrækkende, og det er alt sammen noget, vi godt kan kalde depression. Og det var så, fordi det udsprang af Gotland, hvor man sagde, jamen, depression og selvmord hænger sammen, og når vi ikke opdager de her mænd, der er truet af selvmord, så har vi ikke opdaget deres psykiske tilstand. Men det er jo en meget, meget indviklet diskussion, og en nosologisk diskussion, som det hedder, hvordan definerer vi de forskellige diagnoser, så det kan være svært. Men det, vi kan se, det er, at når vi arbejder med det, der hedder fødselsdepression hos både mænd og kvinder, så dækker det også over en masse andre reaktioner end kun det, vi traditionelt kalder depressivt. Så på den måde så kan man sige, at et af problemerne måske er, at vi har nogle alt for skarpe opdelinger af, hvad forskellige diagnoser er, og så har man ligesom karakteriseret det så tydeligt, ikke? Der var en bog engang, der hed Depression, dit navn er kvinde, fordi man så, jamen det var en kvinde, der lider af depression. Når vi kigger i statistikkerne, så er der dobbelt så mange kvinder diagnostiseret med en depression som mænd. Når vi kigger på indlæggelser på psykiatriske afdelinger, er der nøjagtigt dobbelt så mange kvinder som mænd indlagt. Altså må det være en kvindesygdom. Og det er jo derfor, jeg siger, at jeg mener, at vi snart skal sige, at halvdelen af de mænd, der har det her problem, er ikke opdaget, snarere end at sige, at der er dobbelt så mange kvinder, der har lidelsen. Og det er jo et kæmpe problem, at der er så mange mænd, der går rundt uden at få opdaget de problemer, de har, uanset hvad vi så kalder det. Men der er ikke noget, der tyder på, at specielt skulle det ene køn blive mere psykisk syge end det andet køn. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det er intet, der kunne lægge op til.
I forhold til de her maskerede depressioner, er dem, der har depressionen, en ting er jo fagfolk og sådan noget, at de bliver bedre til ligesom at genkende og anerkende, der kan ligge en depression bag den adfærd. Men dem, der har, lad os bare sige, den udadvendte depression, for at tage et eksempel, er de egentlig klar over, at de er deprimerede?
Nej, altså problemet er, hvad vil det sige at vide, at man har et psykisk problem? Det er, at man har ord for det. Og jeg har været med til at lave en film for Arla, som handler om Rasmus, som har nogle psykiske problemer. Han er et fantastisk eksempel på det, fordi han siger, ja, der var noget galt, og jeg ved ikke, hvad det var, og det var godt nok træls, og jeg skulle ikke snakke med nogen om det, og jeg ved ikke, hvad der foregik, og han var på vej ud i en virkelig, virkelig alvorlig psykisk lidelse, ikke? Og han kom i konflikt med sin omgivelse hele tiden, og han trak sig væk fra andre, og han havde det kun godt, når han cyklede, men hver gang han stod i cyklen, så fik han det dårligt igen, og alle de ting, men han havde ikke nogen ord for, på hvad måde har jeg det dårligt. Altså det voldsomste var ordet træls, det var oppe i Nordjylland, ikke? Så på den måde, så kan man sige, jamen den stakkels mand havde det af helvede til, men ingen i omgivelserne kunne se, at han havde det psykisk dårligt. Han havde ikke selv ord for det, men da han kom til psykolog, selvfølgelig sendt af sin kæreste, det er jo så også vigtigt, det der med, at næsten alle mænd, der kommer i behandling, bliver sendt af andre, og det er også okay, men der er stadigvæk også fordele ved selv at kunne gøre noget ved det. Først der, da han så kom til psykolog, gik der to samtaler, og så fandt psykologen ud af, at han måtte indlægges på psykiatrisk afdeling, hvor han så lå i 14 dage. Og alle omkring ham havde sagt, ja, vi kunne godt se, der var noget med Rasmus der, men vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre, og vi tænkte, at hvis vi spørger ind til det, så bliver det nok meget værre og sådan noget. Ikke? Og kernen i alt det her, det er bare at sige, jamen for mange mænd, så skal deres psykiske vanskeligheder også opdages af omgivelserne. Når mændene pludselig ikke sidder med ved bordet længere, og man sætter sig for sig selv, eller når der hele tiden er konflikt rundt omkring dem, ude ved, på autoværkstedet, eller hvor det nu er henne, så er det vigtigt ligesom at sige, at jamen, så skal vi tænke på det her, som at det kan også være symptomer eller tilstanden, som er at have det psykisk dårligt, og ikke bare være dumt svin, eller en mut indlukket type, osv. Og så er der misbrugsproblemer, som jo er en særlig ting her, ikke? At det er jo sådan i diagnosestatistikkerne, så er der dobbelt så mange kvinder som mænd, der har depression, og dobbelt så mange mænd som kvinder, der har alkoholmisbrug. Og det er jo bare et udtryk for, at mænds psykiske vanskeligheder oftest bliver opdaget, når de har en adfærd. Det vil sige, når de pludselig bliver udadreagerende, eller misbrugende, eller trækker sig væk fra andre, eller et eller andet. Men der har de jo ofte haft det dårligt i lang tid, inden de begynder på de her udadreagerende måder, eller tilbagetrækkende måder. Der tror jeg bare, det er vigtigt, at vi på den måde bliver i stand til at opdage de her ting langt tidligere hos mænd. Og det er ofte omgivelserne, det er jo meget ofte partneren. Altså 90% af alle de henvendelser, jeg har fået igennem tiden om mænd med vanskeligheder, det er partnere, der siger, at min mand har det rigtig dårligt, og han kan godt tænke sig at snakke med en psykolog, men han orker ikke selv lige at gøre noget ved det. Det har jeg hundredvis af mails, hvor det næsten ordret står sådan lige. Så det er jo også en problemstilling, det er, hvordan er det, vi kan komme hen og rekruttere mændene til den hjælp, der faktisk er, fordi alt tyder på, at den faktisk hjælper også på mænd, selvom vi også skal udvikle nogle tiltag, som nu tænker jeg i psykoterapi og sådan noget, som passer bedst for mænd, men så ved vi bare, at stort set alle mænd får noget ud af at få hjælp. Så derfor er rekruttering en helt central ting. Ikke? Men, og for rekruttering, så skal man jo opdage det.
Ja, og så er vi jo lidt tilbage. Men når de så bliver rekrutteret, det er bare min opfattelse af vores samtale her, at der kommer flere og flere, der bliver opdaget. Og det er også, som du siger, der bliver arbejdet på at gøre de redskaber, som sundhedspersonale nu engang har, skalaer med forskellige cut-off og sådan noget, at det findes.
Men det holder stadigvæk langt tilbage, skal jeg
måske. Ja, fordi er der ikke en eller anden...
Det er kun fordi, jeg er optimistisk med mit arbejde på fødselsområdet, ja. Fordi der er vi ved at implementere det på mange måder. Jeg sidder i udvalg under Sundhedsstyrelsen og regeringen, som skal lave en strategi for at arbejde med fødselsdepression her i landet. Og der starter det med, at både mænd og kvinder kan få fødselsdepression. Det starter også med, at der er forskellige måder, vi skal opdage dem på, selvom der også er mange måder, der er ens at opdage dem på. Det skal vi huske. Det er ikke sådan, at mænd kun reagerer med de her særlige ting. I vores undersøgelser ser vi, at jamen, med de traditionelle redskaber opdager vi rigtig mange mænd, men der er 25% mænd, vi ikke opdager på den her måde. Ikke? Og det er fordi fødselsdepression er så åbenlyse i relation til barn og sådan noget. Så man opdager rigtig mange med det traditionelle i den sammenhæng, men der er stadigvæk i vores tal 25%, der så går uopdaget og ubehandlet hen.
Og gælder det også for, hvis det ikke er fødselsdepression, men...
Det ser det ud til for mig. Altså, ja. Nu er jeg ikke specialist, fordi jeg har haft så meget fokus på det med fødselsdepression, men for alle de mænd, jeg har haft, og der vil jeg jo sige, at der er en særlig problemstilling om, hvad skal vi sige, mænd fra 50 og op efter, på nogle måder kommer i nogle situationer og nogle oplevelser af deres liv og deres familie og sådan noget, hvor der er rigtig god grund til at være opmærksom på deres depressioner. Og der vil jeg sige, at når vi ser på selvmordstallene og sådan noget, så har de jo for mænd en meget markant aldersfaktor, hvor kvinder stort set begår selvmord nogenlunde på samme niveau per 100.000 hele livet igennem, så er der en enorm gradient, sådan som mænd begår selvmord 3 gange så hyppigt som kvinder livet igennem, men når vi når op i de høje alder, så er det op til 5 gange så hyppigt. Så på den måde kan man sige, at der er noget med mænd og aldring, som er vigtigt at være opmærksom på. Det er ikke for at sige, at unge mænd har det selvfølgelig også, og vi kan også se, at selvmordsstatistikkerne for unge mænd er også dramatisk meget højere end for kvinder, mens selvmordsforsøg er helt vildt meget højere for kvinder. Og det synes jeg er en vigtig pointe at skelne mellem de der selvmordsforsøg og så de fuldbyrdede selvmord, fordi selvmordsforsøgene, som er mange, mange hundrede, de er jo på mange måder at råbe om hjælp. Og hvis man råber om hjælp, så har man en forestilling om, at der kan findes hjælp. Men dem, som begår selvmord for at dø og gør det helt sikkert, så de dør, de har opgivet, at der findes hjælp, og de ved ikke, at der findes hjælp, og de tror ikke på, at der findes hjælp. Og det er den forskel, jo, som er så vigtig, tænker jeg, imellem mænd og kvinder her, når vi bruger selvmordsstatistikkerne på det. Og så har vi en særlig problemstilling med, at når mænd så har større misbrugstendens, det kan de jo godt have sammen med, at de har depressioner. Måske er det derfor, de drikker. Så kan vi bare se, at så lander vi i hele det der dobbeltdiagnoseproblem, hvor kommuner skal behandle misbrug, og regioner skal behandle psykiske lidelser, og ingen af dem kan desværre behandle nogen, som har det andet. Så hvis du har psykiske lidelser og kommer til kommunen, så kan de som regel ikke tage sig af det, fordi du skal først have behandlet din psykiske lidelse, før du kan indgå i vores grupper af misbrug. Og hvis du kommer på i psykiatrien, så siger de, at vi kan ikke behandle nogen, som har misbrug. Det kan vi slet ikke. Det passer ikke ind i vores arbejde. Så det er en kæmpe problemstilling. Og så har vi jo en ny problemstilling nu. Det er jo, at 83% af alle dem, der får diagnosen ludomaner, det er mænd. Det er noget, som findes ude i den frivillige private sektor. Så hvis en mand, han både er deprimeret og drikker og spiller, så lander han i en Bermuda-trekant mellem det regionale, det kommunale og det frivillige, og ingen ser ham som en helhed. Og det er en kæmpe katastrofe, at vi ikke er i stand til, som vi startede med tidligere at snakke om, ligesom at se mændene som helhed. Hvordan kan vi have noget mandepsykiatri, som tager alle de elementer ind, som er typisk for mænd? Det kunne fx være interessant.
Det er jo lidt sjovt, jeg sidder her med min seddel her og kigger på de 5 årsager, og vi har jo faktisk været rundt om alle sammen, så, ja. Så jeg ved jo ikke, om jeg lige kan bruge de her 5 årsager til ligesom at opsummere, hvor ja. Vi står, og så kan vi jo lagsmut teste, om jeg egentlig har forstået, ja. Hvor vi er. Det håber jeg her. Ikke? Det første var ligesom, at mænd er underdiagnostiseret i forhold til kvinder. Ja. Og der var spørgsmålet, hvad kan og bør vi gøre ved det? Og der siger du jo selv det her med, vi skal være klar over, at der er nogle forskelle på mænd og kvinders depression. Der er også nogle ligheder, og så skal vi være klar over, at der er måske ikke et sprog i så høj grad, som vi kender for kvinder. Jeg har skrevet ned, at punkt 2 var, at mænd ikke er tilbøjelige til at søge hjælp. Det, jeg havde tænkt, det var, hvordan foreslår du, vi arbejder ved at ændre ved det? Og der kom du lidt ind på det her med, at strukturelt i sundhedsvæsenet, der er langt igen, men der er nogle frø, der er ved at blive sået, i forhold til både til redskaber, men også i forhold til hele den der diskurs om, at der er et problem, altså ja. Man i tale til det, ikke?
Og noget af det, vi arbejder for i Forum for Mænds Sundhed, det er jo også det der med, jamen det er jo ikke bare sundhedsvæsenet, der skal opdage mænd med psykiske vanskeligheder. Det er jo også ude på arbejdspladsen. Vi har et projekt i øjeblikket under Vellivforeningen, eller støttet af Vellivforeningen, som handler om mental tilstand ude på små og mellemstore virksomheder. Altså hvem ved man, og meget ligesom jeg snakkede om ham Rasmus i filmen der, vi har lavet, hvordan ved kammerater, tillidsfolk, kolleger, ledere, at man skal spotte, at det her er en mand, som er begyndt at have det dårligt. Det er jo meget tit stress og sådan noget, men stress kan også føre til depressioner, men det kan også være, at der er deprimerede mænd, der går rundt på arbejdspladserne. Og der er jo, altså, når vi ved ligesom, at mange mennesker opdager sig andre, fordi de ikke selv endnu, det kan være, det kommer, men ikke endnu er gode til at søge hjælp og italesætte, hvordan de har det, så er der bare en vigtig pointe i det der med, at omgivelserne skal være opmærksomme på det. Det er jo også en interessant ting ved Gotlandsskalaen, det er, at den faktisk spørger, har du oplevet, eller har nogen i din omgivelse oplevet, at du har ændret dig? Det er en helt genial ting, som slet ikke findes i nogen andre skalaer. Det er ligesom med at sige, jamen, er der nogen, der har reageret på, at de synes, du er anderledes, eller du opfører dig på nogle måder, som er uacceptable og sådan noget. Så nogle af de ting er ikke kun i sundhedsvæsenet, men også som en viden ude på arbejdspladser og i andre sammenhæng, for at vi kan opspore mændene.
Mm. Jeg synes, det er super interessant, og det giver jo egentlig også meget godt til punkt 3 her, at man omgiver sig med måske et større stigma, og der er mange barrierer i hvert fald, det er det, jeg hører lidt, i forbindelse med at se sig selv som psykisk syg, men også se andre, og det er sådan helt lavpraktisk, at man måske skal kigge efter adfærdsændringer frem for de klassiske symptomer.
Hvis det taler om fødsler, så skal man jo snakke om det. Jeg har det skidt. Og det har mænd bare svært ved at sige. Kvinder er gode til at sige det. Det er også derfor, de i høj grad får behandling og bliver opdaget for depressioner. Men hvis man skal vente på adfærden, så har man som regel fået det så dårligt, at så er det svært at hjælpe. Ikke? Det er jo også interessant, når vi kigger på mænd og kvinder med psykiske lidelser, som Merete Nordentoft og nogle af hendes folk har fundet ud af, det at sige, hvordan er levetiden for mennesker med psykiske lidelser? Ja, den er lavere end gennemsnittet. Og de sidste tal, de har, der er det, kvinder med en psykisk lidelse, de lever 12 år kortere end gennemsnittet af kvinder. Men mænd med en psykisk lidelse lever 20 år kortere end gennemsnittet af mænd. Og på den måde kan man sige, alt det antyder jo, at de er opdaget for sent. Når de bliver opdaget, så er de så meget dårligere, og så får de så meget medicin og lever under så dårlige omstændigheder. Så der er mange, mange faktorer, der peger ind i den retning, at jamen, mænd har de psykiske lidelser, at vi får bare ikke opdaget dem tidligt nok og gjort nok ved det tidligt nok.
Ja, altså jeg er jo ved at, jeg sidder og krydser her, altså fordi vi har det fjerde og femte punkt, har du jo svaret på, fordi det her om, der mangler de her kønstilpassede redskaber, og der har du ind, altså du har jo lige sagt, at det mangler der stadigvæk,
ja.
Men idéerne og med at få skubbet dem ud, det er gang, og hvor hurtigt det så går, det må vi lige se, sådan er det med fremtiden, det er svært at spørge, men der sker noget.
Ja, og jeg synes jo også, samtidig så er det også et tungt område. Ligesom det medicinske, så er det psykiatriske jo heller ikke verdens hurtigste omstilling, mest omstillingsparate. Og det er jo også fordi, at når man skal arbejde evidensbaseret, så er det jo, når man så endelig har fået noget, man endelig har fået evidens på alle klokketræk der, ikke, så er det enormt svært at udskifte det, fordi det har kostet enormt meget at komme frem til nogle skalaer og screeningsinstrumenter og alt sådan noget, som er valideret på alle tænkelige måder. Så er det meget svært at skifte dem ud, ikke? Og det er nok et af problemerne, når man skal arbejde inden for de her felter, at kravene til evidens er så store med god grund, men på den anden side, så er der også en verden, der er så åbenlyst, når man kigger ud af vinduet, at det kan blive helt skræmmende. Ikke? Så på den måde, så tror jeg, at det kunne være dejligt, hvis der fandtes, hvis man siger, to slags tempi inden for den her verden. En ting, det er de der virkelig, virkelig velkonstituerede ting, og så det der med at se, hvad der faktisk foregår. Hallo, det er da helt åbenlyst. Når vi ved, så mange mænd går rundt og har det dårligt, så må vi da finde måder at gøre noget på. Og det synes jeg er vigtigt. Ikke? Så der er jo både langsomheden, og så er der det stigma, du også nævner der. Ikke? Altså, det er jo meget interessant her. Lige for nylig har jeg blevet kimet ned af pressen, fordi der har været noget med mænd, der græd. Det har været fra kronprinsen til badmintonspilleren til Kasper Hjulmand, som er landstræner. Alt muligt. Og pludselig er det et kæmpe issue. Og i går hørte jeg 3 udsendelser i radioen. Ikke nogen, jeg selv var med i, men pludselig taler alle om, at mænd græder. Jamen, hallo, Sifon. Altså, mænd har da altid grædt. Og det, der er det interessante, er ikke, at mænd græder, synes jeg. Det er, men hvorfor vækker det så meget opmærksomhed, at en mand græder? Hvorfor kan det vælte dagsordenen på alle radio- og tv-kanaler i noget af 0,5? Det er da utroligt. Og der tænker jeg bare, jamen, det er jo det stigma, der er. At så er det svært selvfølgelig er det godt, hvis det her det betyder, at flere mænd kan gå ud og vise, hvordan de har det. Men der er også straks nogen, der siger, at nu skal de jo ikke blive for meget. Og mændene skal være stærke og alt sådan noget der. Ikke? Så det er også et udtryk for, at vi lever i en verden, hvor de kønsstereotypier hersker og er under nedbrydning, men samtidig er de også, at der kræfter, der trækker den anden vej. Mm.
Så hvis man skulle slutte på en positiv note her, så kan man sige, at der sker noget, og man skal måske passe på med at afvæbne hele det her område, og det vi snakker om i dag, med humor, fordi det er jo, som du selv siger, ja, de er bare nogle skravl tilbage til den tv-læge, vi snakker om tidligere, ja, ja. Ikke? Og det er vel også det, der sker ofte.
Ja.
Er det punktummet for dagens samtale, eller?
Når vi skulle have lidt positive ting, så vil jeg gerne sige, at jeg tror, der er en stor forandring hos mændene selv i de her år. Hos de fleste mænd og hos unge mænd. Og jeg tror ikke mindst det med, at mænd engagerer sig i forældreskabet, og det gør mænd i langt højere grad, end de nogensinde har gjort før, at det kommer også til at hjælpe dem i forhold til at søge hjælp og blive opmærksom på deres egen tilstand og gøre noget ved det, fordi de også har et ansvar for andre. Så jeg tror, der er en positiv udvikling, især i det mandlige forældreskab, som vil få indflydelse også på opdagelse og behandling af mænd med psykiske vanskeligheder.
Jamen, det har været så interessant samtale, og du kender jo sikkert det, når man sætter sig ind i en samtale og har en forventning om, hvor den vil gå hen, og så synes jeg alligevel, den folder sig ud og blomster, og man lærer noget. Så tusind tak, fordi du ville være med.
Selv tak.
Det var så dagens episode af Lyden af et sundt sind. Vi siger tusind tak for din opmærksomhed. Abonner og følg podcasten der, hvor du lytter. Kender du nogen, der kunne være interesseret i dagens episode, så del endelig. Det er helt gratis. Sig hej inden i Facebook-gruppen Et Sundt Sind. Her deler vi viden og historier med hinanden.
Lyden af Et Sundt Sind er produceret for Depressionsforeningen af herher.nu. Podcasten er støttet af Trykfonden. Dine værter er
Maria Ladekarl
og mig, Anders Guldberg. Tak til Morten Rønnenberg og Hanne Møller fra Depressionsforeningen for redaktionel sparring, og tak til alle de medvirkende. Tak for i dag. Lyt med i næste episode, og husk at tale om det, der er svært.